Lukas 19 vanaf vers 1, en hy het in Jericho gekom en daar deurgegaan. En daar was een man met die naam van Zacchaeus, een hoof van die tollenaars en een ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was. Maar vanweer die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in een willevye boom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verby gaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom, en sê vir hom, Zacchaeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af, en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man thuis gegaan, maar Zacchaeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit vanoggend ook heilig. Nou geliefdes, as ek vanoggend die teks in hierdie gedeelte kan uitsonder, dan sal dit seker die 9de vers wees van hierdie gedeelte, waar die woord van die Here sê, toe sê Jesus aan hom, Jesus praat met sy gees en hy sê vir hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. En daarom praat ons vanoggend met u oor die tema Zacchaeus se redding. Daar het redding vir Zacchaeus gekom. Nou geliefdes, as ons in die woord van die Here kyk en ons sien in hierdie gedeelte, dan moet ons ten minste die draad van hierdie gedeelte kry om te sien dat Jesus op pad was van Galilea na Judea. En spesifiek na Jerusalem op pad. Jesus het gegaan sodat die profetiese of die profeseer rondom sy naam vervul sou word. Alles wat met hom sou gebeur het, in vervulling sou gaan by Jerusalem. Dit sou die hoogtepunt wees in Jesus se bediening. Daar sou hy natuurlik gevange geneem word, daar sou hy sterf aan die kruis, daar sou hy vir die wêreld 'n verlosser wees sodat elkeen gered kan word. En Lukas 18 vers 31 sê die Bybel, en hy het die 12 by hom geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die seun van die mens vervul word. So alles wat van hom voorspel is, sou in Jerusalem letterlik in vervulling gaan. Hy sou daar sterwe vir die sonde van die wêreld. En dis in hierdie konteks waar ons weet Jesus op hierdie stadium deur Samaria beweeg deur 'n spesifieke plek met die naam van Jericho. 'n Baie bekende gedeelte, baie bekende dorp in daardie tyd. En die Bybel sê in hierdie dorp was 'n klein mannetjie gewees, 'n kort mannetjie met die naam van Zacchaeus. En as jy kyk, dan sien jy dat Zacchaeus se naam beteken, dit beteken om skoon te wees, om rein te wees. Nou, eintlik is dit heeltemal teenoorgestelde as wat Zacchaeus was. Zacchaeus se lewe was glad nie rein gewees nie, dit was glad nie skoon nie. Inteendeel, Zacchaeus was 'n geestelike onrein mens, 'n jong mannetjie, en sy hele lewe het gespreek van onreg. Hy het mense onreg aangedoen. Maar ons kan duidelik sien dat Zacchaeus wel 'n tollenaar was. Wat weet ons van hom? Hy was 'n tollenaar gewees. Hy het belastings geëis. Nou, ek weet, in vandag se tyd as 'n mens praat oor belastings, dan is dit nogal 'n groot topic, nee, is dit nie so nie, want belastings, ou wil nie eintlik belasting betaal nie, maar hierdie ou was 'n belastinggaarder gewees vir die Romeinse Ryk. En op daardie stadium het die Romeinse Ryk lokale mense gebruik en het hulle uitgesonder om hierdie tol op te eis, om hierdie belastings te eis vir die regering van die Romeinse Ryk. En hulle het hierdie mense aangestel om dit te doen. Saggeus was dan ook een van daardie mense wat die rangordes vinnig geklim het in die lewe. Hy het vinnig bo uitgekom. Hy was die hoof van al hierdie tollenaars wat onder hom was. En soveel so dat hy 'n invloed gehad het op hierdie mense. Hy was 'n baie invloedryke man gewees. En die tollenaars het onder hom gewerk, het opgekyk na Saggeus en hy het baie vinnig naam gemaak vir homself in die kringe van die Romeinse Ryk. So die skrif sê hy was 'n ryk man gewees. Maar sy rykdom het nie gekom op 'n eerlike manier nie. Hy het mense besteel wanneer die mense gesê het, of wanneer die Romeinse Ryk gesê het, hulle moes gaan tol eis, dan was daar 'n ding uitgevaardig om te sê dat hierdie mense moet soveel tol betaal en soveel tol betaal. Maar wat gebeur het is dat Saggeus het meer tol geëis, meer belastings gevat, so hy die deel van die Romeinse Ryk gevat, plus ekstra wat hy bygesit het, en daai ekstra het hy vir homself gevat. En dan sien ons baie duidelik dat hy 'n gehate man was as gevolg hiervan. Die mense het nie van hom gehou nie, want ek meen as jy aan iemand se sak vat, dan vat jy aan 'n baie, baie netelige saakie. En die mense het hom gesien as 'n rower en 'n dief, en hy het die geld gevat wat hom nie toekom nie, en daarom het die mense nie van hom gehou nie. So as iemand nie betaal het nie, dan het hulle ook hierdie man aangegee by die Romeinse Ryk, by die Romeinse goewerneur, en dan het hulle hom gaan vervolg, en 'n mens wou nie in die verkeerde boekies van die Romeinse Ryk kom nie. So hulle het maar die tol betaal, hulle het dit maar gewilliglik eintlik gedwonge dit betaal op die einde van die dag. As 'n mens kyk na sy lewe, dan sien jy, hy was eintlik 'n skurk gewees. Eintlik iemand wat ander mense ingeloop het, ingedoen het. Sy reputasie, sê die Bybel, het hom eintlik vooruitgeloop. As die mense na hom gekyk het, het hulle gesê, wel, daar kom hy weer aan, hy is 'n dief en 'n skelm. Hy was bekend gewees daarvoor. Want jy sien, 'n mens moet verstaan dat hierdie man se lewe eintlik maar gesorteer het onder 'n piramideskema. Hy was die hoof gewees, en dan was al klomp tollenaars onder hom gewees, so hy het nie net die geld gekry wat die Romeinse Ryk vir hom gegee het nie, hy het die ekstra gevat wat hom nie toekom nie, plus, hy het nog, soos ons sê in Engels, die kickbacks gekry van die mense wat onder hom was, die tollenaars, natuurlik wat onder hom gesorteer het. So dit was amper so 'n piramideskema gewees. Nou kan 'n mens verstaan dat hoekom hierdie man so gehaat was. Hy was gehaat gewees, want sy gesindheid het aangesteek by mense. Hy het mense gemaak soos wat hy is. Hy het mense geproduseer wat soos hy is, net sulke tollenaars. So dis met hierdie man wat Jesus 'n ontmoeting het. Dis met hierdie man wat Jesus op die pad ontmoet en sy lewe op die einde van die dag radikaal verander. Dit draai radikaal om op die einde van die dag, want die Bybel sê dat hierdie man was eintlik geïsoleerd in sy verlorenheid en in sy sonde. Dit is wat sonde doen, geliefdes. Sonde maak 'n mens se hart verskriklik hard. Dit isoleer 'n mens van God, dit isoleer 'n mens van jou gewete. Dit maak jou gewete so dood dat alles wat 'n mens naderhand doen in hierdie lewe is vanselfsprekend reg en word reg aanvaar. En dit is wat hierdie man se probleem was totdat Jesus hom ontmoet het. Jesus se ontmoeting het hom radikaal verander. Dink jouself in. Jou lewe is soos Saggeus. Jou lewe is soos syne dat mense jou verafskie omdat jy dalk oneerlik is. En jou reputasie is nie goed onder die mense nie, en jy's regtig nie 'n baie geliefde mens nie. En ewe skielik kom iemand op die toneel wat jou lewe kan verander. Jy's moeg om so te lewe, jy's moeg om in hierdie ding vasgevang te wees, jy wil nie meer daar wees nie. Dis hoe hierdie Saggeus was, hy wou dit nie meer doen nie, hy wil nie meer daar wees nie. En hy was eintlik maar opgewonde om Jesus te ontmoet, om te sien, daar kan Jesus vir my iets doen. As baie mense in dieselfde situasie as wat Saggeus was. Baie mense op die einde van die dag wat lewe net vir hulle self en lewe net vir die omstandighede waarin hulle is, maar hulle is moeg vir hulle self. Hulle is moeg vir hulle lewe. Hulle is moeg vir hulle hart. Hulle is moeg vir die skuld en vir die las wat hulle saam met hulle dra. Hulle kan nie meer weghardloop vir hulle gewete nie. En dit is die probleem wat sonde met 'n mens doen. Dit vang jou vas naderhand in jou hele lewensloop en jy kan nie daarvan wegkom nie. En daarom het 'n mens iemand nodig om jou aan te raak. Dat daar 'n logiese verandering, 'n positiewe verandering in 'n mens se lewe sal kom, soos wat daar in Saggeus se lewe gekom het. Jy sien, dis wat sonde doen. Dit verhoed daai positiewe verandering in 'n mens se lewe in jou hart. Want jy sien, jou hart sê vir jou, daar's iets verkeerd. Jou hart sê vir jou, daar's iets wat jou skei van die sonde van, wat jou skei van mense. Sonde skei mense van God. Dit maak dat daar 'n kloof is tussen mense en tussen God. En dit is wat hierdie man se probleem was. Dit was nie sy rykdom gewees nie. Dit was allerminst sy probleem. Sy probleem was, hy was geïsoleer van God. Hy was vasgevang in sy gewete en vasgevang in sy lewenswyse van sonde, soveel so dat hy gehinker het om eintlik daarvan verlos te word. Baie mense hinker in hulle lewe, in hulle harte om verlos te word van sonde. Hulle weet nie hoe nie. En soos 'n gees was sy probleem definitief nie die rykdom nie, maar sy verlore toestand voor die Here. Hy was verlore. En daarom het hy die verlosser nodig gehad, geliefdes, en is hier waar ons sien dat die woord van die Here vir ons soveel lig kom gee. In die eerste gedagte dat Jesus ontmoet mense op snaakse maniere. Jesus ontmoet mense op baie snaakse maniere, Lukas 19 vers 1 tot 3. Kyk wat gebeur in hierdie konteks van hierdie gedeelte. En hy het in Jericho gekom en daar deurgegaan. Jy moet nou mooi onthou dat Jesus op pad is na Jerusalem, hy is op pad iewers anders terheen. Sy gedagte is glad nie om in Jericho oor te bly nie, om daar oor te slaap nie, niks nie. Maar hy sou daar deurgaan, vers 2 sê, en daar was 'n man, met die naam van sy gees, die hoof van die tollenaars, en 'n ryk man, en hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was, maar vanweer die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was, en hy het vooruit gehardloop om in 'n willevyerboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. Die Bybel sê, hierdie jong klein mannetjie het moeite gedoen om die Here Jesus te sien. Die Here Jesus sou deur Jericho gegaan het. Jericho is natuurlijk een plek wat baie bekend was op daardie stadium. Dis die stad natuurlijk, jy onthou, waar Rahab die verspieders weggestuur het, toe hulle kom verspied het. Jy onthou dat Jericho die stad was wat vernietig is die Here toe die volk ingetrek het, toe hulle deur die van Egipte land af na Kanaan toe getrek het, toe hulle deur die Jordaan trek, toe is hulle vernietig. Dit was hierdie stad gewees, hierdie plek gewees, waardeur Jesus beweeg het. En vers 3 sê, hierdie ryk man, hierdie belastinggaarder, het probeer om Jesus te sien. Ek dink by myself van hierdie kort mannetjie, hy is heeltyd hier op sy tone, in sy koppietjie tussen al die mense deur, en hy probeer net om Jesus te sien. Hy wil net graag Jesus ontmoet. En hy gaan so ver om in 'n boom te klim. Hy kies 'n willevye boom om in te klim, net om te sien wie hierdie Jesus is. Wat Jesus, want Jesus kom daar verby. Wat 'n manier om Jesus te ontmoet, om in 'n boom te klim. Terwyl die skare vir Jesus wag. Want Jesus was baie bekend gewees in daardie tye gewees. Sy reputasie het hom vooruit geloop as 'n geneesheer, as 'n profeet, as iemand wat sou kom, wat een Messias was. Sommige het hom aanvaar as Messias, ander het hom as profeet aanvaar, ander het gesê hy is een geneesheer. En die werke wat hy doen was van God af gewees, maar sy gees was baie opgewonde om Jesus te sien. Hy sou alles in sy vermoë doen om net 'n ontmoeting met Jesus te hê. En miskien kon Jesus dalk vir hom iets doen. Een mens vraag maar, hoekom sou Saggeus Jesus wil ontmoet? Wel, ek dink, die Here het in Saggeus se hart gewerk, want die Bybel sê dat die Here werk in mense se harte. Die Here trek mense op 'n wonderlike manier. God trek mense op sy manier na hom toe. Die Bybel sê dit. God was besig op 'n snaakse manier om in die hart van Saggeus te werk. Om Saggeus na hom toe te trek. En weet jy, geliefdes, ons gaan deur die lewe baie keer soms met oogklappe op ons oë. Dinge gebeur in ons lewe waar Jesus die geleentheid sien om ons te ontmoet en ons mis daai geleentheid. Hy gaan verby. hy gaan voorbij. En dan praat ek van ons geestelike lewe, waar ons in 'n lewende, werklike verhouding met Jesus kan kom staan. En baie keer mis ons dit, omdat ons oogklappe op het. Soms gebeur dit op die snaakste maniere, dat die Here by ons ook verby kom, wat 'n mens nooit aan gedink het nie. Jy weet, Jesus het op verskeie maniere na mense toe gekom, verskeie maniere mense ontmoet. Vir Paulus byvoorbeeld het Jesus ontmoet op die pad na Damaskus toe, terwyl Paulus se lewe soos Saggeus se lewe in, soos die Engelse, in shambles was, nie, in stikke was, in skerwe was. En Jesus ontmoet vir Paulus, en die Bybel sê, 'n wit lig het in die hemel uit in Handelinge 9, hom omstraal. En ek dink myself, as ek op die pad moes loop, dink jyself in hierdie lig, iewes skielik omstraal jou, en jy val neer, soos Paulus. En Paulus besef net in die teenwoordigheid van die Here, sonder dat die Here baie met hom praat, besef hy dat dit wat hy doen is. Die oomblik wanneer die mens in die teenwoordigheid van God kom, dan word sy gewete ontbloot en aangespreek. En as die Here in ons midde kom, geliefdes, dan gebeur wat gebeur het met Paulus en met Saggeus. Op 'n baie snaakse manier kom die Here soms en hy ontmoet mense. En ons sien dat die Bybel sê dat Paulus hom bekeer het, en dat die skille later van sy oë afgeval het, en dat hy in 'n lewende verhouding met Jesus gekom het. Hoe wonderlik is dit nie? Geliefdes, daar is geleenthede wat dalk op 'n snaakse manier by jou opgedaag het, waar jy nooit gedink het die Here sal by jou verbykom nie, waar hy gesê het, wil jy nie hê dat ek ook jou lewe soos die lewe van Saggeus kom verander nie. Ek is op jou pad. Wil jy nie ook daardie geleentheid meemaak nie? Die regte geleentheid op die regte oomblik, op die regte tyd. En Jesus kom daar en hy daag in jou lewe op. Baie mense mis daai geleentheid. Baie mense laat dit verbygaan. En baie mense sal sê, maar daar is vorentoe geleenthede. Ons wil nie hierdie geleentheid gebruik. Saggeus het nie gesê nee nie. Hy het dit aangegryp. Want die Bybel sê in die tweede gedagte dat Jesus nooi ons na hom toe. Hy nooi ons na hom toe. Lukas 19 vers 5. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sien hom en hy sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Ek dink nie, hy het ooit gedink, Jesus sou daar by hom kom stilstaan. Hy toe op die plek kom, by die plek waar die boom is, waar Saggeus in die boom sit, sê die Bybel dat die Here Jesus het opgekyk. En hy sien hierdie kort mannetjie in die boom, en Jesus roep hom, Jesus nooi hom na hom toe. En hy sê, Saggeus, ek moet vandag by jou gaan oorbly. Ek het vandag met jou 'n afspraak. God het vandag met jou 'n afspraak. Dis die wonderlike ding daarvan. Sy gees kon sê, nee Here, ek kan nie nou nie, dit is nie nou geleen nie, ek wil nie. En daarom is die keuse in ons hand, of ons wil en of ons nie wil nie. God wil altyd. Jesus is gewillig gewees om sy gees in te nooi, deel te maak, maar wou sy gees deel wees van Jesus. Ons sien baie kere op verskeie gedeeltes in die skrif van die woord van die Here, dat die Here mense op verskillende maniere roep. Hy nooi mense op verskillende maniere, net soos wat hy sy gees genooi het. Matteus 18 vers 11, weet jy hoe baie keer praat die Here Jesus in daai terme met mense? Hy sê, kom na my toe. Hy nooi mense na hom toe. En dan sê hy, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hy sê verder in die woord van die Here Jesaja 55 vers 1, o almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom eet, ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Ons sien verder in die woord van die Here, Jesus roep mense na hom toe, al wat die Vader my gee, die Vader trek mense na hom toe, sal na my toe kom, en al wat en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp, sê Jesus. Hy gaan aan en hy sê in Johannes 7 vers 37, En op die laaste dag, die groot dag van die feest, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Kan jy sien hoeveel keer Jesus op 'n wonderlike manier kom en mense uitnooi na hom toe. Oor en oor sien jy hierdie ding in die skrif opkom. Dit pop amper soos 'n paisie uit, is dit nie so nie? En dit mag dalk die geleentheid wees waar die Here jou vanoggend kom nooi na hom toe. Ja, soos hy sy gees genooi het, nooi hy ook elke een vanoggend 'n oop uitnodiging om te sê, kom na my toe. Maar wat gaan jy doen daarmee? Dis wat Saggeus gedoen het. Saggeus het in vers 6, sê die Bybel, hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. O, Saggeus kon nie vinniger uit die boom uitkom nie. Ek wonder of hy sy bene geskaaf het en geskuur het en dalk halfpad uit die boom uitgeval het en in die takke gehang het, net om onder te kom om Jesus te ontmoet en te ontvang in sy lewe en deel te wees van hom. Saggeus reageer op die uitnodiging wat Jesus aan hom rig en so was daar verskeie mense wat op verskeie maniere gereageer het op die uitnodiging van Jesus wat Jesus rig. Ons lees in die Bybel dat die ryk jong man na Jesus toe kom en hy soek iets van Jesus. Hy sê, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? Wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? En Jesus sê, gaan verkoop alles wat jy het, dan kom jy, dan volg jy my. En hierdie man se verwagting het in duie gestort voor hom, want hy het niks van Jesus ontvang nie. Dis 'n baie hartseer oomblik as 'n mens die uitnodiging nie wil aanneem nie. Dis 'n hartseer oomblik as jy dit nie wil doen nie. Maar sy gees kon vinnig genoeg uit die boom uitkom om Jesus deel te maak van homself. Ek dink so 2 jaar gelede aan 'n gedagte waar iemand my gebel het, iemand my geskakel het en vir my gesê, daar's iemand wat hy ken, wat hy graag wil hê ek moet gaan sien, want hierdie man is terminaal siek en hy het nie baie lank om te leef nie, het 'n tydjie in sy lewe oor. En hierdie man sê, as jy by hom kom, hy sê, deel asseblief met hom hoe dat hy seker kan wees dat hy hemel toe gaan. En ek kom by hierdie man en ek praat met hom en hy sê, ek weet van Jesus en ek weet van God, maar hy sê, ek weet nie wat om te doen om Jesus deel te maak van my lewe. Ek weet nie wat om te doen om hemel toe te gaan, kan jy my help asseblief? Ek sê toe vir my, ek dink by myself, ek dink dis die beste ding wat ooit met jou kon gebeur is om Jesus deel te maak van jou lewe. Net om te kom na die Here Jesus toe, om hom te ontvang as saligmaker en verlosser in jou lewe. Baie mense dink dat Jesus, om Jesus te ontvang is om meer Bybel te lees, of om meer kerk toe te gaan, of om meer goeie dinge vir mense te doen, of om meer Bybel te lees, of sulke tipe dinge. Maar dis ver daarvan. Die Bybel sê inteendeel in Johannes 1:12, hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, en hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, en hulle wat in sy naam glo. Hoe kom 'n mens by die punt uit waar jy Jesus aanneem? Hoe kom 'n mens by die punt uit in jou lewe waar jy hierdie teks 'n waarheid, 'n toepassing in jou lewe maak? Wel, daar's net een manier, dis om na die Here toe te kom. Dis om Jesus deel te maak van jou lewe, om hom te aanvaar as verlosser en saligmaker, jou lewe te bely, jou sondes te bely, om te draai en die Here te volg, soos die woord sê. Ons sien ook in die derde gedagte dat Jesus vir ander mense se lewens sigbaar. Die teksgedeelte sê, maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek aan die armes, en as ek iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. En toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Die mense kyk na Saggeus, as jy vers 7 lees, kyk nou die teksgedeelte in vers 7. Die mense kyk na hierdie man Saggeus se lewe en hulle kla, hulle murmureer in hulle hart, hulle sê, hierdie ou is 'n slegte ou, Die Here Jesus gaan by hom tuis. Dis 'n slegte ou. Maar wat sien die Here raak? Die oomblik toe hierdie man se gees in die teenwoordigheid van die Here kom, toe beleef hy iets anders. Hy het 'n aanraking van God beleef. En die Bybel sê dat sy lewe, sy hart het verander, soveel so, dat hy vir Jesus ewe skielik 'n sondebelydenis kom doen. Dat hy vir Jesus kom sê, Here, die helfte van my goed wat ek het, gee ek vir die armes weg. Hy sê, en as ek mense geroof het, hulle afgepers het, dan gee ek dit vierdubbel terug. Al daai ekstra geld wat ek van mense gevat het, sal ek vierdubbel teruggee vir hulle. Ek wil vir julle sê, dis iemand wat se lewe deur Jesus verander is en aangeraak is. Kyk hoe wat gebeur met hierdie man se lewe. Hy word brouvol in sy lewe. En dit word sigbaar in sy lewe. Die mense om hom kyk en hulle sien 'n sondaar mens. Hulle sien 'n mens wat ander mense afpers en lelik is en sleg is. Maar wat sien Jesus? Jesus sien 'n brouvolle hart. En Jesus spreek hom vry. Hy is nie meer die man wat 'n bestaan voer om ander mense in te loop en om te loop nie. Nee, maar die man vir wie die Bybel sê in vers 9, redding 'n moontlikheid geword het. Redding het plaasgevind in hierdie man se lewe. Jesus spreek hom vry. Toe hy sê in vers 9, vandag het daar redding vir hierdie man gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Die mense het gedink hierdie ou is nie werd om gered te word nie, so slegte mens. Hoe so slegte ou. Kyk hoe sleg is hy. Kyk hoe steel hy mense se geld. Kyk, hy's 'n boef en 'n skelm en 'n dief. Maar dis vir hulle. Dis vir hulle wie Jesus gekom het. Dis nie vir die mense wat vanoggend sê, "O oh, nee, wat ek is nie so sleg soos daai ou nie. Ek doen daarmee hierdie goed nie." Nee. Nee, Jesus het gekom vir sulke mense wat kan erken dat hulle sondaars is. En hy red hierdie man. Jesus het gekom vir hulle wat berou in hulle hart het. Want jy sien, ons is allemaal maar eintlik sleg, is dit nie so? Want ons kinders die dinge, en ons leef nie soos die Here wil hê ons moet leef. Is dit nie so? Slegte mens. Dis waarvoor Jesus gekom het. Vir die slegste van die sleg. Hulle wat dink hulle is nie waardig om gered te word nie. Vir hulle het Jesus gekom om te sterf. Ja, Jesus stel die standaard so laag. Hy sê, hierdie ou is 'n boef en 'n skelm en 'n dief. Hy sê, die standaard is so laag, dat selfs hierdie ou gered kan word. En miskien mag jy dalk vanoggend hier sit en sê, Here, ek het verskriklike goed in my lewe gedoen. Ek is so slegte mens. Nee wat, ek wil vir jy sê, selfs die moordenaar aan die kruis het gedink, hy is te sleg. Maar Jesus het vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ja, die tollenaar Saggeus het ook seker gedink, hy is 'n dief en 'n skelm. Maar dit was vir hom wat Jesus gesterf het. Die vroukie wat hulle in oorspel gevang het, wat soveel mans gehad het en dit dan voor Jesus gebring en die mense die wêreld het al veroordeel, het Jesus na gekyk en hy het hart gesien wat berouvol is. En hy het al vrygespreek. Jesus stel die standaard vanoggend so laag in hierdie wêreld dat enige mens in staat is om gered te word. En jy mag dalk sê, die Here sal my nooit vergewe nie. Hoe kan die Here 'n mens soos ek vergewe? Wel, as die Here 'n Saggeus kan vergewe, as die Here 'n vrou wat in oorspel is kan vergewe, as die Here 'n moordenaar in die kruis kan vergewe, wat langs hom gehang het, dan kan hy my ook seker vergewe. my ook seker genade kom skenk. Daar het redding gekom, 'n veranderde lewe, 'n lewe wat deur Jesus veranderd, verklaar is, sê die Bybel. En hierdie man het nie eers 'n sondaars gebed gebid nie. Hy het nie eers na Jesus toe gekom met 'n gebedjie en sê, o, Here, ek is 'n slegte mens nie. Nee, nee, die Here het net sy hart raak gesien. Want jy sien, God sien ons hart. Wat mense nie kan sien, jy sien God raak. En hy sien hierdie man se opregtheid. Hierdie man se behoefte, hierdie man se sonde. En hy spreek hom vry. O, geliefdes, dis fantasties om te weet dat wanneer God 'n mens se hart aanraak, sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Want die Bybel sê in die 10de vers, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Jesus soek op sy pad, op pad na Jerusalem toe, een man, wat hy kan red wat verlore was. En daarom loop Jesus vanoggend ook hier verby. En hy sê, ek soek die wat verlore is. Hy sê, en ek sal hulle red, vir hulle wat na my toe kom. Geliefdes, ek sluit af, Jesus gaan ook hier verby, op 'n snaakse manier, wat jy dalk nooit sou verwag het nie. En hy nooi ook vir jou en vir my, net soos vir Saggeus, om deel te wees van hom. Om hom deel te maak van ons. Jesus verander mense se lewens sigbaar. En hy kom skenk redding aan elkeen wat opreg kom na hom toe. Miskien is jy soos Saggeus vanoggend. Dalk het jy lankal al hier in jou hart die begeerte en die behoefte om net te sê, Here. Soos daardie twee wat na die tempel toe gegaan het, die Fariseer en die tollenaar. En die tollenaar het op sy bors geslaan en gesê, o, God, wees my arme sondaar genaam. Here, wat sal van my word as ek doodgaan, moet eendag doodgaan? Miskien is jy by daardie punt in jou lewe waar jy sê, ek het die Here so Saggeus nodig vanoggend. Ag, Here, sal u nie ook vir my kom stilstaan nie? Sal jy nie ook by my kom besoeking doen in my eie hart en my eie lewe nie? Ag Here, wil jy nie my ook vergewe vir my lewe nie? Ek wil my lewe, Here, net vir u kom gee. Ek wil my lewe hê dat u dit verander, Here. Miskien is jy daardie mense wat vanoggend uitroep. En so Saggeus in die willevye boom wil inklim net om te sien. Sal Jesus nie dalk vanoggend opdaag in my lewe nie? Sal hy nie dalk hier verby kom en by my kom stilstaan? Geliefdes, en daarom nooi ek u, as dit u begeerte is vanoggend om te sê, Here, as u so 'n mens kan red, dan kan u my ook red. En daarom wil ek my lewe heelhartig vanoggend vir u kom gee. Ek wil alles kom gee, Here, want ek wil nie eendag doodgaan met 'n rekord van sondes wat op my naam sou lê, omdat ek die Jesus wat verby my gekom het, dalk gemis het in my lewe nie. Ag Here, sal U my ook kom red nie. Mag die Here U help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons kyk na u woord, dan sien ons dat u naby aan die hart van Saggeus gekom het. Dat u sy lewe so dramaties verander het, dat hy nie anders kon as om 'n restitusie en 'n belydenis te doen en om die dinge af te lê wat hom geskei het en geïsoleer het van die mense om hom, maar ook van God nie. Ja, Here, dankie dat ons kan bid volgend. Here, as daar iemand is wat volgend hier sit en uitroep in sy eie hart en sê, Here, ek voel soos Zacchaeus volgend. Here, sal u nie iets vir my ook kom doen nie. Dan bid ek, Here, dat u dit ook so sal doen vir elkeen wat volgend hier sit. Dankie dat u getrou is, Here Jesus. Dankie dat ons voor u kan kom buig. En dat u evangelie, een ewige evangelie is. Want die woord sê in Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie vir hierdie evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Vir die Jood, sowel as die Griek. Baie dankie, Here, dat ons u kan vertrou. Dat u iets in elke hart kom doen, reg is, heerlik is, met u vanoggend. Ja, Here, dat hulle na u toe vlug. U is ons antwoord in hierdie lewe. Ons het niks in hierdie lewe behalwe Jesus. En hom as gekruisigde nie. Ons dank u daarvoor, Here. Seën dit wat ons saam, Here, ook hierna sal deel. Koffie en thee, Vader, dat u vir ons daarmee sal seën, bid dat u hierdie week sal seën, Vader, dat ons nooit sal vergeet, dit wat u vir ons kom doen het nie. Ons eer u daarvoor, in Jesus' naam.